Orduan, Pantxika, zer eran nahi du etxegabe batentzat, plan edo neguko plan handiaren bukaerak?
Eran nahi du, beraz, urtero bezala eta entzuten den bezala, beraz, neguan edekitzen dira, deitzen diran, beraz, neguko aterbe tokiak, eta hori lau hilabeteren zat, eta egia da gure euskaldean, alde hortarik eta indar berezi bat egina dela, lau hilabetez beraz gutxi gora bera berrogoi toki gehiago idekitzen baitira. Gero gaiten duzun bezala zer egan nahi du horren bukaera, hori da uste dut funtsezko galdera, apirilaren batetik oiti biztan dena behar jakez baitira hortan desagertzen, baina batez ere hortan behar jakoino gehiago agertzen direla riziditu ditugun aurten irun eta berrogoi pertsonen zata.
Irun eta berrogoi aurten, azken urteri konparatuz, behinean gelditzen da?
Kopuruaren aldetik erran ezaket bai, gutxi gora bera urtetik, urte batetik bestera berkopurua badugu aldiz hor agertzen dena eta biziki azkar ikusi dena aurten eta bereziki neguntan, da jendearen egoera biziki txartu dela eta horretan da beraz guk ditugun kezka handiak. Azpimarratu zere agertu dira neguntan lau pertsona hil direla, xalfoin horretan eta karrikan izanik, beraz hori elementu importantea da edo fenomeno importantea izan da guretako, eta bai jendeen egoera txartu da, bereziki osasunezko arazoak gero eta komplikatuagoak edo jendeak biziki handeatuak dira, eta horretan haien beharrei lotura egiteko orain garregun zaitasun handiak ditugu, argi eta garbi ahal eskasa handia baitugu gure lurraldean. Toki baten ukaiteko, beraz, horren ondotik zer gertatuko den jende horientzat, orduan jende guzti horietatik baditugu 31 pertsona zinez kezkatzen gaitu ustenak, adinekoak baitira eta haien osasuna gaizki doalako, izan osasun fisikoa edo haien osasun mentala, txartzen ari baita eta bekarrikan egoitea langera handi bat bilakatzen dela haientzat ala egoitea. Orduan, prezeski aterbea elkartea maditugu hainbat egiturak, egia da horrekin inalaguzia egiten dugula haien ibilbide sozialari eta osasunezkoari bide maiteko, baina argita garbi gaur egun ditugun ahelekin ezin dugu gehiago haien beharrei erantzun eta maditugula gaur egun kanpoan bizi direnen artean zinez egoera txar-txar batean direnak.
Egoera txarrean direnak eta neguntan ere lau pertsona hil izanik, nola bizitzen da hori hilabete horietan?
Bon, beti gure porrota bat bezala, ez baitan niongo arrazoinek atxemaeten norbait kanpoan izanik alde batetik, eta oino gutxiago kanpoan bakarrik hiltzeak. Segur galderak asko eta gure gaur egun ditugun medioen arteko zibide edo zer eskasa izan dena, etengabiko gogoeta bat da. Gaur egun Ipar Euskal Herrian, hortazariko bainiz argiki, jendean ibilbide haien ibilbidearen jarraipenaren segida emaiteko, nahiko nekizian gira, bai alde batetik aterbetzeko, jakin behar dala ere aterbe baten ukaiteko nahiko epe luziak direla metoki baten ukaiteko, orduan behar da indarra ukan goetatzeko eta behar da motivazioa ere atxiki aterbetoa izaiteko, eta batez ere osasunaren aldekoa aipatzeko, gaur egungo osasun sistemak nahiz eta bada, medion eskasa eta egitura bere zituen eskasa Euskal Herrian, nahiz eta beste lurraldeetan isistituz egitura berezi batzuk, hemen elzitugu gaur egun tresnaguziak behar den segida emaideko, eta batez ere jendeak gero eta gehiago karrikan egonez, guk deitzen duguna da desozializazioa, jena baita mostura bat sortzen dela, nahikeria kipitzen dela, eta batez ere galdera baten egiteko indar eta nahikeri hori desagertzen da. Beaz, hori dugu gaur egun ikusten da, mostura hori eta behar ditugu bai proiektuak eta bai politikak eraman, jende hoien gana berriz joeteko, galderarik pausatzen edo laguntzarik galdetzen ez duten jende hoien gana berriz urbildu barkira, eta hori zaiten alda, mekarrikako ezitzaileak ukanik, egitura berezituak sozial eta medikuntza batzen duen egiturak sorruz, eta beste hainbat ere du edikiz, eta hori nahiko zaila bilakatzen da.
Lehen egin duzu, beren bukatzeko, neguntan irureun eta berrogei pertsona lagundu zen ituzte dela, urtean zehar zonbat dira, azkenean hor direnak eta nor dira, ze perfiletako jendeak dira.
Bon, orduan hor, nik 2017ko kopuruak emanen dizkituzut horretan, beraz 2017 urtean guk landu ditugu 1200 pertsonen galderak. Mm-hmm. Erran abaita gaur egun larrialdiko aterbe baten eskatzeko, edo epiluzerako aterbeak, eto hainbat etxegintza lagunduen eskaerak egiteko, gaur egun 1200 pertsonek dute gure egiteko turetara dio. Oroak, aterbeak edatzen duen zerbitzu guzien aldetik, jakin behar da urtean 3000 pertsona unkitzen ditugula. Beaz, nahiko kopuru esanguratsua da, erakusteko, iparaldeak ezagutzen duen prekalidadearen eina. Eta gauero 300 pertsona aterbetzen ditugu. Beaz, hor dituzu guti gora bera ditugun kopuruak. Gero horretan zehazteko nor diren, erran dezaket denetarik edo anistasun handia badela. Edo zein egoeretan izan dain karrikan bizitzen zirelarik, edo zure etxegintzatik espulsatua zirelarik, ez duzulakoz gehiago hemen dagoen alokailu kopurua pagatzen ahal, edo bortizkeria jasaiten duzulako, edo zure bikotearen bortizkeria jasain duzulako, izan gazteak instituziotik ateratzen direnean, edo izan presondegitik ateratzen diren hainbat gizon eta emazte, hala, errandezaket edozen arrazoin desberdinaren zat, bakoitzaren egoera, bakoitzarena baita, baina hainitz elementuk edo gertakari eramanen du nunbait prekaridade handi baten egoera batean, eta aterbeak edatzen duen zerbitzuetarat jotzeko beharra.
Pantxika Ibarbur gurekin aterbeako arduradun, mil esker gurekin egonik.
Mil esker zuei.